რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საერთაშორისო კოალიციამ სირიაში ნავთობის ობიექტებზე მიიტანა იერიში. ბელგრადში გამართა მსვლელობა ჰომოსექსუალთა უფლებების დაცვის მოწოდებით. იუწყებიან რომ ქაბულის დიპლომატიურ უბანში აფეთქება მოხდა. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიაში კვლავ მიიტანეს იერიში ნავთობის ობიექტებზე, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს აქვთ ხელში ჩაგდებული და თავიანთი ორგანიზაციის დასაფინანსებლად იყენებენ. საერთაშორისო კოალიციის რეიდებმა გაანადგურა სამი სახელდახელო დაგებული ნავთობგადამამუშავებელი საწარმო ქალაქ ტალ-აბიადთან ახლოს, რომელიც თურქეთის საზღვართან ახლოს მდებარეობს. ამ ცნობას ავრცელებს ბრიტანეთში განთავსებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია. 27 სექტემბერს კოალიციის სამიზნე იყო ობიექტები, რომლებიც თურქეთის საზღვართან ასევე ახლოს მდებარე ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ აინ-ალ-არაბთან ახლოს მდებარეობს. ამ ქალაქს, რომელსაც ქურთულად ქობანე ჰქვია, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები უკვე კვირაზე მეტია ვენ რამაც სუმცირე 160,000 ადამიანი აიძულა თურქეთში გადასულიყო ტოლვილის სტატუსით. ბელგრადში ჰომოსექსუალთა უფლებების ასობით აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა 4 წლის განმავლობაში პირველად ჩატარებულ შესაბამის მსვლელობაში. გავრცელებულ ცნობებში აქციის მონაწილეთა რაოდენობა 1000-დან 1500-მდე მერყეობს. აქციის გამართვას წინ უძღოდა მუქარები ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან, ამიტომ უსაფრთხოების დასაცავად მთელი ქალაქის მასშტაბით ქუჩებში გაყვანილია ათასობით სპეცრაზმელი, პოლიციის დანაყოფები, დაჯავშნული მანქანები და წყლის ჭავლის გასაშვები მოწყობილობები. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ასეთი მსვლელობების ჩატარება აკრძალული იყო, რადგან 2010 წელს ულტრანაციონალისტები დაესხნენ თავს აქტივისტებს და შეხლა შემოხლა ჰქონდათ პოლიციასთან, რის შედეგადაც 150 ადამიანი დაშავდა. წლევანდელ მსვლელობაზე ბელგრადის ცენტრში შეუშვეს მხოლოდ აკრედიტებული ჟურნალისტები, ორგანიზატორები და მონაწილეები, რომლებსაც ხელზე საგანგებო სამაჯური ეკეთათ. გავრცელებული ცნობებით, ქაბულის დიპლომატიურ უბანში აფეთქდა სამხედრო მანქანაზე დამონტაჟებული ბომბი ერთი დღით ადრე ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიამდე. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ნაჯიბ დანიშის განცხადებით, ბომბი 28 სექტემბერს დილით აფეთქდა პრეზიდენტის სასახლესთან ახლოს, ზანბაქის მოედანზე. დანიშის ცნობით, დაშავდა მხოლოდ მანქანის მძღოლი, მსხვერპლი არ არის. ქაბულში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. 29 სექტემბერს დანიშნულია პრეზიდენტად აშრაფ ღანის ინაუგურაციის ცერემონია. ღანი ამ პოსტზე ჰამიდ კარზაის შეცვლის. ცერემონიაზე მიწვეული არიან საერთაშორისო ლიდერები და მოღვაწეები. თალიბანი მუდმივად ცდილობს იერიშების განხორციელებას ამგვარი ღონისძიებების ჩაშლის და არასტაბილურობის ატმოსფეროს შექმნის მიზნით. ჰონგ-კონგის პოლიციამ ცრემლმდენი გაზის რამდენიმე ჯერით მიიტანა იერიში ცენტრალურ ქუჩაზე, რომელიც დემოკრატიზაციის მოწოდებით გამოსულ ათასობით დემონსტრანტს ჰქონდა ბლოკირებული. საპოლიციო მოქმედებას რამდენიმე საათით უსწრებდა წინ ჰონგ-კონგის ადმინისტრაციის ლიდერის ლიან ჩენჯინის მხრიდან მოსახლეობისადმი გამოთქმული მოწოდება არ მიეღოთ მონაწილეობა მისი თქმით უკანონო საპროტესტო აქციებში. დემოკრატიზაციის მოთხოვნით მასობრივი დემონსტრაციები ჟურნალისტებმა 26 სექტემბერს, სტუდენტებმა უკაცრავად 26 სექტემბერს დაიწყეს. ისინი ითხოვდნენ ლიან ჩენჟინთან შეხვედრას საარჩევნო საკითხების განხილვის მიზნით. ლიან ჩენჟინმა განაცხადა, რომ თავრობა მალე დაიწყებს კონსულტაციების ახალ რაუნდს საარჩევნო რეფორმების თაობაზე, თუმცა ვადები არ დაუკონკრეტებია. დემონსტრანტები აპროტესტებენ პეკინის ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებას საარჩევნო რეფორმის შეზღუდვის თაობაზე. საქმე ეხება ლიდერის ასარჩევ პირველ არჩევნებს, რომელიც 2017 წელს უნდა გაიმართოს. რუსეთმა ამერიკის კინოაკადემიის პრემია ოსკარზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში წარადგინა ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმი „ლევიათანი“. ეს ცნობა გამოაცხადა რეჟისორმა პაველ ჩუხრაიმმა შემდეგ, რაც რუსეთის ოსკარის კომიტეტის სხდომა დასრულდა. ზვიაგინცევის ფილმმა კანის კინოფესტივალზე საუკეთესო სცენარისთვის მოიპოვა პრემია, მიუნხენის კინოფესტივალზე კი მას როგორც საუკეთესო უცხოურ ფილმს ერგო ჯილდო. ასეთ ფონზე უცენზურო ლექსიკის გამო „ლევიათანი“ არ უჩვენებიათ მოსკოვის საერთაშორისო კინოფესტივალის გახსნაზე. ამავე მიზეზით კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო „ლევიათანის“ გატანა რუსეთის კინოთეატრებში. კულტურის მინისტრი ვლადიმერ მედინსკი უარს აცხადებდა სურათისთვის გაქირავების ნებართვის მინიჭებაზე და აცხადებდა, რომ ზვაგინცევის ფილმი არ იზარალებს, უკვე იქიდან გინებას ამოჭრიან. ივლისში „ლევიათანმა“ მაინც მოიპოვა კინოთეატრებში ჩვენების უფლება. სურათის პროდიუსერი აცხადებდა, რომ გინებას ფილმში ხმოვანი ტონი გადაფარავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების ეთერში იწყება გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას მე ნინო ხარაძე უძღვები 1 საათის განმავლობაში. ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღევანდელი ჩვენ გადაცემის თემა იქნება და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გენდერულ იდენტობაზე. რა იგულისხმება ამ განმარტების უკან, რა არის ბიოლოგიური და სოციალური სქესი, როგორ ყალიბდება დამოკიდებულება საკუთარი სქესის მიმართ და რა სხვაობაა მასკულინურ და ფემინურ იდენტობას შორის. ამ თემებზე სასაუბროთ დღეს რადიო თავისუფლების გადაცემაში გენდერული ამბები. ჩვენ მოვიწვიეთ სოციოლოგი, გენდერული საკითხების მკვლევარი გიორგი ურჩუხიშვილი და გადაცემის მეორე ნაწილში ფემინურ იდენტობაზე უკვე ისაუბრებს ანა რეხვიაშვილი. ის გახლავთ ასევე გენდერული საკითხების მკვლევარი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით გიორგი ურჩუხიშვილთან ერთად და დავიწყებთ საუბარს გენდერული იდენტობაზე.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know hey, I'll leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. ჩვენ შემოგვიერთ და ჩვენი სტუმარი გიორგი ურჩუხიშვილი, ის გახლავთ სოციოლოგი და გენდერის საკითხების, გენდერული საკითხების მკვლევარი. როგორც ასე მუსიკალურ ჭრამდე მოგახსენეთ, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გენდერულ იდენტობაზე, იმაზე თუ რა იგულისხმება ამ თემის უკან, რა არის საერთოდ ბიოლოგიური სქესი და სოციალური სქესი, ანუ გენდერული სქესი, და როგორ ყალიბდება დამოკიდებულება საკუთარი სქესის მიმართ. ვილაპარაკებთ ასევე ჰეგემონურ და არაჰეგემონურ მასკულინობაზე. მოკეთ ხა დეტალურად გავშლით ჩვენ ამ თემებს გიორგისთან ერთად. გიორგი, მოდი თავიდან დავიწყოთ ასე ვთქვათ პატარა განმარტებებით, საერთოდ რა არის გენდერული სქესი, ასე ვთქვათ, და ანუ სოციალური სქესი რით განსხვავდება ის ბიოლოგიური სქესისგან და როგორ ყალიბდება დამოკიდებულება ზოგადად საკუთარი სქესის მიმართ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სანამ დავიწყებდეთ საუბარს, მინდა ჩემ მეგობრებს დათო გაბუნიას და ტორესას მიულოთ სოგუშინდელი წარმატება საბაზე.
კი ბატონო, მე მაშინ ჩვენ მეც ვისარგებლებ.
კარგი ბიჭის, რადგან ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა არის მასკულინობა, ეს წარმატება ძალიან გამიხარდა და მინდა მიულოცო. რაც შეეხება ჩვენი უშუალო საუბრის თემას, დავიწყებ იმით, რომ დაახლოებით მაგისტრატურაზე სწავლის დროს დაინტერესდი ჰომოსექსუალური იდენტობის ფორმირების საკითხებით და ორი წლის განმავლობაში ვაკვირდებოდი როგორც ადამიანებს ჰომოსექსუალური იდენტობის მქონე ადამიანებს როგორც ცალკე ასევე სოციალურ ჯგუფს და ვცდილობდი შემედარებინა ეს სოციალური ჯგუფი ქართულ საზოგადოებაში არსებულ სხვა სოციალურ ჯგუფებთან, როგორც არის თქვა ძველი ბიჭები, ერთობლივი კაი ბიჭები, თქვა ვაშკაცი ქართველი ბიჭები, შეულებრივი ბიჭები, ინტელექტუალი ბიჭები, სპორტსმენები და ასე შემდეგ. და ამ პერიოდში მკვეთრად ჩამოყალიბდა ეს აღქმა, რომ იდენტობა არის სოციალურად კონსტრუირებული ფენომენი, რომელიც ამა თუ იმ ადამიანს უყალიბდება იმ საზოგადოების მიხედვით, სადაც იზრდება და ყალიბდება. ეხლა რომ განმარტოთ ზოგადად რა არის
იდენტობა, ანუ ერთმთლიან დიდ საზოგადოებაში, ანუ შემდეგ იყოფა ხო ეს რაღაცა მიკროსაზოგადოებებად, სადაც ეს ადამიანები იდენტობას იძენენ, ასე ვთქვათ.
კი, ანუ იდენტობა არის ინდივიდის მიკუთვნებულობა, რომელიმე სოციალური ჯგუფის მიმართ, ანუ სოციალური ჯგუფის გარეშე იდენტობის ცნება არის წარმოუდგენელი. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ იდენტობა არსებობს მრავალი, ეხლა თქვენ რაც თქვით ეს თემა ჩავშალოთ, ადამიანს არ აქვს ერთი იდენტობა. ზუსტად ერთ-ერთი არის გენდერული იდენტობა, რომელიც გულისხმობს ამა თუ იმ ინდივიდის, ადამიანის აღქმებს, შეგრძნებებს, დამოკიდებულებებს, მოლოდინებს, ქცევებს ამა თუ იმ სქესთან მიმართებაში. ეს ყველაზე მარტივად, თუმცა გენდერული იდენტობა არის სქესის, ზოგადად გენდერი არის სქესის ბიოლოგიური მაჩვენებელი, ეს არის სოციალური სქესი. ანუ ის ღირებულებები, მოლოდინები და დამოკიდებულებები, რომელიც ამა თუ იმ სქესს უკავშირდება ამა თუ იმ კონკრეტულ საზოგადოებაში. რაც შეეხება უკვე,
ანუ ვინ ვარ მე ჩემი ადგილით საზოგადოებაში, ესე
ხო, ანუ ადამიანი შეიძლება იყოს მაგალითად იყოს ქართველი, ანუ ეთნიკური იდენტობა ქონდა, შეიძლება იყოს მასწავლებელი, შეიძლება იყოს სპორტსმენი, შეიძლება იყოს ქალური იდენტობის მატარებელი, მასკულინური იდენტობის. თვითონ მასკულინური იდენტობა არის ეს აღქმები და დამოკიდებულები, რომელსაც ესა თუ ის საზოგადოება უკავშირებს მამრობითი სქესის მქონე ადამიანს, თუმცა ეს ემარტივადაც არ არის, იმიტომ რომ მასკულინობებს ჩვენ ხვდებით ასევე ქალებში.
აჰა. კი, ამაზე მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. მე ცოტათი გავარცხოთ ეს თემაც.
კი. ზოგადად არსებობს ორი ძირითადი ესეთი მიდგომა, რომ როგორ ყალიბდება იდენტობა, ეს არის ბუნებრივად განპირობებული, ანუ გენეტიკურად თუ არის სოციალური ფაქტორებით განპირობებული.
და სქესთან ამას კავშირი არ აქვს.
კი, აი გეტყვით როგორც არის, აი თქვათ ბუნებრივი, ანუ გენეტიკური მხარის თეორეტიკოსები, მეცნიერები თვლიან, რომ იგივე მამაკაცური იდენტობა მკვეთრად მიბმული არის მამაკაცის სხეულთან. და მთავარ ძირითად ამოსავალი წერტილი არის მამაკაცის სასქესო ორგანო. ანუ მხოლოდ ის, მხოლოდ ანუ მხოლოდ კაცი შეიძლება იყოს მასკულინური იდენტობის მატარებელი, ასე მიჩნევენ ესენი. თუმცა ეს ასე არ არის, როგორც უკვე ვთქვი, ქალებიც არიან მასკულინური იდენტობის მატარებლები, ანუ ქალურ სხეულსაც შეიძლება დაუკავშირდეს მასკულინობა. ეს უკვე არის
მასკულინობა არის თვისება.
არა, მასკულინობა არ არის თვისება. თუ აი ხო, მასკულინობა არ არის მარტო თვისება. მასკულინობა არის ესეთი
ცერკრეულობა.
არა, საქმეა ქცევა, მოლოდინი, ანუ ზოგადად ელემენტარულად სიარულის მანერა შეიძლება იყოს, რომელიც მასკულინურად აღიქმება ამა თუ იმ საზოგადოებაში და თუ ამას იყენებს თქვა ქალური სხეულის მატარებელი, მასაც შეიძლება მიეწეროს, ეს არის მაგალითად მამაკაცური ქალი და ასე შემდეგ. ნუ ამ შემთხვევაში ცოტა მტკნილად აღიქვას პატრიარქალური სისტემა ამას, იმიტომ რომ მამაკაცობას საფრთხე იმუქრება თითქოს იმით, რომ ქალი იყოს მამაკაცობის მატარებელი. გარდა ამისა, მინდა ახსენო ესეთი ოფსიქოლოგიაც რა.
ანუ თვითონ მამაკაცური, ანუ მასკულინური იდენტობა თავისთავად შესანარჩუნებელი, ხელჩასაჭიდი, ასე ვქოთ, ცნება, ანუ რაღაცა კონსერვირებულია ეს, თუ ასე ვქოთ, რაღაც შემოდის აქაც სხვადასხვა თვისებები, თუ სწორად გამოხატე, ასე ვთქვათ, თუ
არა, ნუ კონკრეტულად ცვალებადია, თუმცა იმ კონკრეტულ მომენტში ანუ მას მამაკაცობასთან დაკავშირებული არის რაღაც კონკრეტული თვისებები.
კი ბატონო, აი შეგვიძლია ვთქვათ, აი ხა ჩვენ შემთხვევაში ფაქტობრივ რეალობაში
ეს აგრესიულობა რა, აი არ უნდა იყოს ემოციური, ვთქვათ, არ უნდა იტიროს, ვთქვათ, მამაკაცმა უნდა იყოს ცოტა ისეთი უხეში მონადირე ტიპი, მოჩხუბარი ტიპი, და რაც ყველაზე მთავარია, უნდა მას მანდა შეძლოს მაგალითად ბერგოგოსთან ურთიერთობის დამყარება.
უნდა შეძლოს?
ხო, ეს ერთ-ერთი ანუ მამაკაცურობის გამტკიცება, ანუ ფემინურობა, ანუ ქალების გარეშე არის წარმოუდგენელი და ანუ და ერთ-ერთი არის უბრალოდ ეს ურთიერთობების მინიმუმ ხარე. და კიდევ არც უნდა შოულოდეს ბევრ ფულს თქვა, უნდა იყოს რაღაც ცივი კლდესავით მაგარი ტიპი, რომელიც რაღაც ემოციების გულთან ახლოს აიტარებს და ანუ თქვა ქალურ ხელთან დაკავშირების დროს ანუ პოლიტიკოსები თქვა, რომ ანუ კაცები არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ და რაღაც სირთულეებს და ძლევენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თუ ქალია პოლიტიკოსი მაგალითად, იგივე ჩეის მაგალითები და მოიყვანოთ ესევე გამოითქვათ გამოჩენ ადამიანმა რაღაცა სიმტკიცე ძალა და ასე შემდეგ, ესე მიაწერეს კაცური თვისებები რკინის ლედი და არქვეს და ასე შემდეგ. ხო, ამიტომ ვისაუბრო ახლა უფრო ანუ ზოგადად როგორ განვითარდა და როგორ ჩამოყალიბდა მასკულინური კულტურა.
კი ბატონო.
ნუ საწყისი აქვს ფსიქოანალიზში, ფსიქოანალიზმას ცადა რომ აიხსნათ როგორ ყალიბდება გენდერული იდენტობა და ესე მოუტრირებლად რომ თქვათ ეს მიმდინარეობა აღნიშნავს რომ ეს არის გენდერული რაღაც ფსიქოლოგიური კომპრომისები, რომელიც მიიღწევა ოჯახში გენდერულ დინამიკაზე დაფუძნებით.
ხო, აბა კარგად განმარტოთ ეხა ეს რო.
ანუ შემდეგ უკვე შემოვიდა სოციალური როლების თეორია და ახლოს 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, როდესაც ამა თუ იმ სქესი მიება რაღაც როლს, რა ვთქვათ, ხალი უნდა იქცეოდეს, ხალის როლი არის ესეთი, კაცის როლი არის ესეთი, მასზე არის მოლოდინი და პრობლემები იქნებოდა მაშინ, როდესაც ეს როლური ქცევების დარღვევა ხდებოდა. აი უკვე ფემინისტურმა კრიტიკამ ეს ცოტა სხვანაირად გადახედა და თქვა, რომ ეს მხოლოდ როლები არ არის და ქცევა მოლოდინების რაღაც სისტემა, უფრო ღრმა საკვლევი საკითხია. აქედან დაიწყო მე ქალების გამართავისუფლებელი მოძრაობა, ეს ხა შევეხები და შემდეგ უკვე ამ წიაღში წარმოიქმნა ზუსტად ეს მამაკაცურობის კვლევები. მე განვითარდა ეს კონსტრუქციონიზმის მიმდინარეობა, რომელიც აღნიშნავს, რომ ნებისმიერი იდენტობა არის სოციალურად კონსტრუირებული და რაღაც მოზარდი იქნება, ეს გოგო იქნება თუ ბიჭი იქნება, ანუ ინტერკულტურალიზაციის პროცესში იღებს ამ ღირებულებებს, რაც ამ საზოგადოებაში არსებობს. რაც შეეხება ისე პსიქოლოგიას რო დაუბრუნდე, ანუ ეს მიმართულება ვარაუდობს, რომ ეს მამაკაცურობის ეს პრობლემები დაიწყო მაშინ, რაც მოხდა ინდუსტრიალიზაცია და რაღაც დანადგარები განვითარდა, შრომის ბაზრის სტრუქტურა შეიცვალა, კაცების და ქალების რაღაც ოთახებში შევიდნენ.
ანუ კაც ძალა გამოეცალა.
ხო, ანუ ის ფიზიკური ძალის დემონსტრირებას ვეღარ ახდენდა კაცი, ანუ აღარ იყო ბუნებასთან ისე ახლოს და რაღაც გაჭრილი ვერ ნადირობდა და ასე შემდეგ და აქედან იწყება მისი პრობლემა, როგორც ამბობს ეს ფსიქოლოგია, იგივე ღრმა მასკულინობა, რასაც ქვია. ამას მიმული არის ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც. მაგალითად, მითუმეტეს ქართულ საზოგადოებაში ამის მხარდაჭერა ძალიან სერიოზულია რა ბავშვობიდანვე, რომ აი რაღაც ბიჭი უნდა იყოს რაღაც სპორტთან დაკავშირებული, უნდა იყოს ძალიან ისეთი კაცური ტიპი და მე მთელი ცხოვრების განმავლობაში ბიჭები ებრძვიან სხვათა შორის ამ სტერეოტიპებს.
ებრძვიან?
ხო, ებრძვიან და ანუ აი ამ ფსიქოლოგიის უკან ნოსტალგიური ხასიათის დამსახურებაა, რომ ხოდა რაღაც ვარჯიშობენ, უფრო აგრესიულად წარმოაჩენენ თავს, შეიძლება იჩხუბონ კიდეც და რაღაცა და ამ ძღენი მიიტანონ ამ მასკულინურ კლიშეებთან, რომ აი მე მართლა კაცი ვარ და არ ვარ ქალი რა. ანუ მასკულინობა ყალიბდება უცებად ქალურობასთან დაპირისპირებაში რა.
ხო, ანუ აბსოლუტური საპირწონე.
ხო, ანუ მას თვითონ ეს ფენომენი ძალიან მოშიშია, ანუ ქალურობის მიმართა შეიძლება ითქვას.
ხო, ეს ქალურობის შიშიზაც ვთქვათ რა, იმიტომ რომ პირდაპირები მის ამ საკითხს და
ხო, ანუ აი ეს ქალურობის შიში არის შემდეგ რაღაც რა, ერთ-ერთი მექანიზმი არის დაცინვა რა, თვითონ ბაღიდან, სკოლიდან მოყოლებული, ამას პედაგოგებიც ახდენენ, აი მაგალითად ფიზკულტურის გაკვეთილების დროსაც კი, აი რა, ქალივით ურწყავს, ან რა გამხდარი ხარ და როგორ არ შეგილე შენ რაღაც ისე ნორმატივები ჩააბარო და ასე შემდეგ, ანუ შედარებებს ახდენენ დაცინვით რა. Ну, არის მომენტი, როდესაც ეს პატარა ბავშვები ახერხებენ ამის დაძლევას და რაღაც მიზანს ისახავენ და ძალიან ვარჯიშობენ და რაღაც თავს იგიჟებენ და ასე შემდეგ, თუმცა არიან ბავშვები, რომლებიც ამ კომპრომისზე მიდიან და მე როდესაც ვისაუბრებთ არაჰეგემონურ მასკულინობაზე, ისინი სუბორდინირებულები ხდებიან, ანუ დამორჩილებულები.
აი, კითხავ აქვე, ანუ ქალურობისადმი, ასე ვთქვათ, შიშის ასე ვთქვათ, ჩანერგვა იწვევს თუ არა ზოგადად საწინააღმდეგო სქესის, ანუ ქალების მიმართაც რაღაც გაუაზრებელ ან პირიქით გააზრებულ შიშს, აი რაღაც საბედის წერო ქალის, ქალისადმი რაღაც ისეთი თვისებების მიწერის სტერეოტიპული ხორო მაცდურია და ასე შემდეგ დობა არ შეიძლება.
Ну, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და არა მარტო თქვა სკოლებში ან ესეთ უბნის სიტუაციებში ხდება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ზუსტად მას რაღაცებს ოჯახი ამყარებს. და რაოდენ საოცარი თან უნდა იყოს ამას ამყარებენ ქალები, თქვა დედა, ბებია და ასე შემდეგ, რომლებიც მუდმივად იმენით საუბრობენ, რომ მაგალითად ქალისტობა არ შეიძლება, ანუ რაღაც ბევრ ქალთან ურთიერთობა ქმნის პრობლემებს, კარიერის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ანუ ქალმა შეიძლება მოგატყუოს, გაცდუნოს და რაღაც ცხოვრება დაგინგრიოს, ის რაღაც ეშმაკი არ უნდა ენდო და ასე შემდეგ. ანუ რა თქმა უნდა, ცხოვრების განმავლობაში ბიჭები, რო თქვათ, რომ ძალიან ის ლაღად და თავისუფლად არიან, მე სწარი იქნება, იმიტომ რომ მუდმივად აფთეს ხატი, რომ ქალი არის რაღაცა.
კი, თუმცა ამავდროულად თავს მოყოლი ქალისადმი რაც პატივისცემის ამბავი.
გიორგი,
გაგაცხადინებ რა, თუ შეიძლება მინდა პატარა ჩანაწერი მოგასმენინოთ მასწავლებლებს, აი ზუსტად ამ თემას ეხმიანება. დაახლოებით 2 თვენახევრის წინანდელი ჩანაწერია ერთ-ერთი კვლევის პრეზენტაციაზე ჩაუწერეს მასწავლებლები, როგორ აღიქვამენ, უბრალოდ როგორ მიაჩნიათ მათ უნდა ისწავლებოდეს თუ არა საერთოდ გენდერული საკითხების სკოლაში და თვითონ როგორ ერთვებიან ამ საკითხების განხილვის დროს თავის მოსწავლეებთან. ეს მოვისმინოთ და გავაგრძელოთ თემა ხოთ შეიძლება.
ხოცა საზოგადოებას მიიჩნია, რომ ტრადიციულად რაც არის, ის არ უნდა დაარღვეს. შიშია ძაბის ძარუყების. აუცილებლად ჭირდებათ პედაგოგებს გენდერული თანასწორობის წრიული, აი გენდერული საკითხების გაცნობიერება. იმიტომ რომ პედაგოგი არის საყრდენი, ხო, განათლება და თან ადრეული ასაკიდან დაამშოვანი ამის გაცნობიერება მოსწავლეებში. თორემ მე უკვე ძალიან ძნელი, ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი გოგონა მყავს მოსწავლე და ხშირად მეუბნებიან ხოლმე, რომ უნდათ გაცნობის მიღება გაგრძელება მე. მაგრამ სამწუხაროდ დაბრუნდებიან ისევ ოჯახში და როდესაც აიძულებს ოჯახი რომ დაოჯახდეს, გათხოვდეს და სკოლა მიატოვოს, ხოლმე არ აქვს. სამწუხაროდ არ არის მექანიზმი, რომ დაიცვა ეს ახალგაზრდები. ჩემს შეიძლება აი ამის გამო ჩემს მოწდეს, ხო, ოჯახში რამდენიმე რა გაუწიოს და ცოტა ესეთი არანაირი ბირკეტი არა გვაქვს, რომ მას თანადგომის თქვა, ხა შეიძლება რაღაც ცოტა ხანს დაეხმარო და მე შეიძლება უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და
ქალის მიმართ დიდი პატივისცემით დამოკიდებულებას, თუნდაც ქართულ ცეკვაშიც ეს ეხება, ეს ისტორიულად გვახასიათებს, ასე რომ ისე რომ მაგალითად ქალს უყურებდნენ როგორც მხოლოდ დიასახლის, აი მე მგონი გაზვიადებული იყო ეს დღეს, მაინც განათლებული ქალი. თუნდაც რომ ვეფხის ტყავსთან ზრითებში ატანდნენ, ხო, საქართველოში ყოველთვის იყო განათლების ფასი და განათლებული ქალის ფასი მიასერფული. ეხლა რაც შეეხება აი სკოლაში მისწავლების, აი ბიჭების და გოგონების თანასწორუფლებიანობაზე და რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ოჯახშიც, სკოლაშიც ეს თანასწორუფლებიანობა. მაგრამ აი აქცენტის გაკეთება აი თუნდაც სექსუალურ ორიენტაციაზე მე ვფიქრობ, რომ არ არის საჭირო. ხო, და იყოს ეს ადამიანი ისეთი, როგორც მაგრამ აფიშირება უბრალოდ და ასე წამოწევა და იქეთკენ რომ არაფერი არ არის და სხვაბაზო ვფიქრობ, არ არის საჭირო და ეს ადამიანი თუ არის ასეთი, იყოს უარყოფითი და დამოკიდებულების გამოხატვაც არ არის საჭირო. თვლი, მაგრამ აი ეს ზედმეტად აფიშირება ამ საკითხზეც გამოიწვევს, რომ შეიძლება გახშირდეს შემთხვევები, რო ეს არაფერი არ არის და ვფიქრობ რომ ზედმეტი აფიშირება არ არის საჭირო.
იმიტომ ზედმეტი აფიშირება ზე იყო აქცენტი თანასწორობაზე და ასე შემდეგ.
მე სკოლასთან დაკავშირებით მე ანუ ორ მაგალითს მოვიყვან, პირადად ჩემი გამოცდილებიდან,
ანუ რაოდენ
დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლას, ანუ სოციალური ინსტიტუტია განათლება ერთ-ერთი და ვინაიდან სოციალური კონსტრუქტია ნებისმიერი იდენტობა, ანუ ძალიან დიდ როლს თამაშობს რა თქმა უნდა სკოლა. მე მახსენდება პირადად ჩემი გამოცდილება სკოლის დროს, მახსოვს რაღაც ხელზე მეკეთა რაღაც ბრასლეტი და ახოთ 8 ან 9 წლის ვიქნებოდი და ჩემი სკოლის დირექტორმა მითხრა ესეთი ფრაზა, რომ მანანა ხარ, ეხა შენ რო ეგრიგეთია, ანუ მოახდინა რაღაცა ჩემი ეს გაფემინურება იმის გამო, რომ ეს ბრასლეტი მეკეთა და ნუ ის შედარება დაცინვის მექანიზმით სამუშავდა, რაზეც ნუ უკვე ვისაუბრე. და მე მახსოვს, რომ აი ძალიან განვიცადე რა, ანუ არ მინდოდა რომ გოგო ყოფილიყავი და ნუ რაღაცა ეს ბრასლეტი შემძულდა და ნუ რაღაც ისეთი გასწევის დამეუფლა. და მეორე იყო ის, რომ მე მყავდა მეგობარი კლასელი გოგო, რომელიც ძალიან რომელიც გიჟდებოდა დღემდე, ძალიან უყვარდა ფეხბურთი. ანუ რაღაც დაახლოებით მე ვარ მეცე კლასში ვიქნებოდით, როდესაც ანუ რონალდო იყო მაშინ ეს ბრაზილიელი ფეხბურთელი, რომელიც ხათრითაც გადაიხო ეს თავი
გადაიპარსა
და ნუ მახსოვს, რომ ანუ საერთოდ გარშემო ზოგადად ანუ ესეთი მოლოდინი არ იყო გოგოსგან, ესეთი ქცევა იყო წარმოუდგენელი, ამიტომ ის ადამიანიც და ყველაფერი მადამეთან დაკავშირებული იყო ოდნავ მაინც ამოვარდნილი იმ დისკურსიდან, რომელიც მაშინ იმ დროს ჩვენთან სკოლაში იყო განათლებული და რა თქმა უნდა ამას პედაგოგებიც უწყობდნენ ხელს, ნუ რაღაცა რაღაცა რთული ბავშვები, რაღაცა შეიძლება ამის აფიშირება თუნდაც და რაღაც და რაღაცა, თუმცა იმდენად ენა თვითონ პედაგოგებს იმდენად აქვთ სხვანაირადაც ალბათ ვერც იქნებიან ხო, იმიტომ რომ რაღაც სხვა
ო არც გამოცდილება მიუღიათ და უშუალოდ არც განათლება ამის
განათლება და ნუ ფაქტია რომ იმ პერიოდში ნუ ეხა სკოლა ეხა როგორ ხდება სკოლებში ამის ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ მაშინ კეთად ხდებოდა ამ კაცურის ხალხურის გამიჩნა. რაც შეეხება ჰომოსექსუალური იდენტობასთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ რომ პირიქით ამაზე უნდა მიდიოდეს საუბარი, ოღონდ რაღაც განათლებიდან გამომდინარე და კარგი იქნება თუ სკოლებში სკოლის ადმინისტრაციას დირექტორიდან დაწყებული დამთავრებული ფიზკულტურის მასწავლებლით რაღაც გარკვეული ინფორმაცია მაინც მიეწოდებათ, ზოგადად გენდერის, გენდერული იდენტობის, ჰომოსექსუალობის, ჰეტეროსექსუალობის და შემდეგ, რომ შემდეგ ისინი უფრო ისე მიუძღვენ ამ ბავშვებს, რომ არ გამოიწვიონ უფრო რაღაც ესკალაცია იმ რაღაც გზნობების და გასტრის, რომ შემდეგ უფრო სხვა პრობლემები გავყვა.
კი ბატონო, ეხა მასწავლებლები თქვით ცოდნა და განთრა, მაგრამ არის ასევე შიდა იერარქია, ხო, იგივე მასკულინობაში, რომელიც ასევე აწესებს სხვადასხვა სხვა დამცინავს რაღაც ფორმების გამოყენებას უფრო სუსტების მიმართ.
კი, ანუ მასკულინობა არც უნდა ვთქვათ ჩვენ, უნდა ვთქვათ მასკულინობები, იმიტომ რომ არსებობს ერთი მასკულინობა, არსებობს რამდენიმე მასკულინობა, ისე როგორც იდენტობა ბევრი, ასევე არის მასკულინობა ბევრი. ეს მასკულინობები ატარებს იერარქიულ ხასიათს, ანუ ზოგიერთი არის გაბატონებული, ზოგიერთი არის დაქვემდებარებული. ნუ ძირითადად ეს ამას უწოდებენ ჰეგემონურ მასკულინობას, რომელიც
აი რა არის ეს, ხო, რაში გამოხატავს თავის თავს?
ანუ ავსტრალიელი მომესება კონელ მაიო ეს იტალიელი სოციალისტი გრამშისგან, გრამში ამბობდა, რომ ბურჟუაზიას აქვს ეს ჰეგემონური ძალაუფლება კაპიტალისტურ საზოგადოებაში, რომელსაც აღწევს არა რაღაცა მუშტისა და ეს ძალის გამოყენებით, არამედ ენაშია გადმოცემული, იდეოლოგიზირებულია და ყავს თავისი აგენტები, რომლებიც ავრცელებენ ამ ინფორმაციას და შემდეგ ეს მყარდება და არის ესეთი ძალაუფლება, რომელთაც ხდება, რომელთაც ბურჟუაზია ინარჩუნებს თავის ადგილს ამ საზოგადოებაში, ეს გადმოვიდა უკვე მასკულინობაში და მასკულინობაში ხდებით ესეთ ჰეგემონური მოცემულობას, რომელსაც აქვს ძალაუფლება სხვა მასკულინობებზე, მაგალითად, მაგალითი, რომელიც არის სოციალურად კონსტრუირებული და ძალთა ბალანსს ეფუძნება რა. ანუ ეს რაღაცა ესეთი ბრძოლასავით არის მასკულინობებს შორის თუ შიგნით რა, რამათან კონკრეტულ მომენტში რომელი იქნება უფრო მაღლა და რომელი უფრო დაბლა. აი მაგალითად,
ხო, აი როგორ, ხო, რაში გამოიხატება ხოლმე?
ხო, მაგალითად, ხო, იყო ესეთი ძველბიჭური, ეს ქურდული მენტალიტეტი, ხო, იყო, რომელიც გარდა იმისა, რომ თქვა ძალადობრივიც იყო და მუშტიკრიუს და ძალადობასთან კვლევებთან ასოცირდებოდა, ამის გარდა იყო მთლიანი ნაკრები რაღაცა ღირებულებების, ენის და ასე შემდეგ, რომელიც ემორჩილებოდა იმ პერიოდის ბიჭების უმრავლესობა რა, უნდოდათ არ უნდოდათ რომ ყოფილიყვნენ, ანუ ზედა, ანუ უფრო ისეთი მასკულინობის მატარებლები, ხო, იძულებულნიც კი იყვნენ რომ იმ ენით ესაუბრათ, იმ წესებით ეცხოვრათ. ანუ მე მაგალითად არ მახსენდება თუნდაც იგივე სკოლის დროს პატარა ბავში, რომელიცაც არ უნდოდა რომ აი ეს რაღაცები, აი ეს ბაზარი რო ქვია და ეგეთი რაღაცები ვასწოდნოდა და არ ესწავლა, იმიტომ რომ მაშინ ის იყო ეს, ანუ ეს იყო ეს გამოვლენა, ამას გოგოებიც ამტკიცებდნენ, გოგონებიც, იმიტომ რომ მოწონდათ ეს ფიჭები უფრო რომანტიზაციას ახდენდნენ თქვათ და ასე შემდეგ. მე უკვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ თქვათ, ხო, მოხდა უკვე სხვა ძალთა ბალანსი რა, ამათი ჩამოჩოჩება მოხდა და სხვა იდეოლოგიის შემოსვლა, სხვა მასკულინობა გახდა უკვე, ეს რა ქვია,
კი ბატონო,
ჰეგემონური რა. ანუ მე თვითონ უნდა დავამატო, ჰეგემონური მასკულინობა არის კეთად ქალთმოძულე ხასიათის მატარებელი. აი მაგალითად მე ბევრჯერ მომისმენია თქვათ ჩვენს გარშემო ბიჭებისგან, რომ აი ჭკვიანი გოგოებთან ურთიერთობა მაინც არ უნდა დაიჭირო, იმიტომ რომ ესენი საშიშები არიან და რაღაც უფრო მეტი პრობლემა ამათთან ურთიერთობისა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა აქვე უნდა დავამატო ესეთი რაღაც, რომ ჰეგემონურ მასკულინობებთან ერთად თანამდროულად ვითარდება არაჰეგემონური მასკულინობები. ძირითადად სამი ტიპის ესეთი მასკულინობა გამოიყოფა. ეს არის სუბორდინირებული მასკულინობა, რომელიც გამოხატავს,
ხო, რას ნიშნავს ეს?
ხო, გეტყვით ახლა, ანუ ეს ნიშნავს, რომ თუ მაგალითად საზოგადოებაში მიჩნეულია, რომ ათლეტურობა არის ჰეგემონური მასკულინობის გამოხატულება, და ყველა სხვა ბიჭი რომელიც არ არის ათლეტური ან მაგალითად სპორტში ავადნავ ისეთი სუსტი და ასე შემდეგ მიეწერება აუცილებლად ქალური თვისებები და ხდება ავტომატურად დაქვემდება მეორე არის მარგინალიზებული მასკულინობა ეს არის ეთნიკურად და რელიგიურად რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი ბიჭები ან შეიძლება ისინი ატარებენ და იზიარებენ ჰეგემონური მასკულინობის ღირებულებებს, თუმცა ვინაიდან ამ საზოგადოებაში სხვა ქვეყნისა და რელიგიის წარმომადგენლები არიან, მაინც დაქვემდებარებულები არიან. ამის მაგალითი ჩემს მოვიყვანო ისო ჩემი ბავშვიდან, ჩემს გარშემო იყო ძალიან ბევრი სომეხი ეროვნების ბავშვი, რომელიც სათქვათ გვარი ქონდა გადაკეთებული ქართულად. ისინი ცდილობდნენ რაღაცეთი მოჩქოვარი ტიპები ყოფილიყვნენ და ვერასოდეს ვერ ეტყოდი ოდნავ მაინც რომ აი შენ ხარ თქვა არა ქართული წარმომავლობის იმიტომ რომ იმავე რეალობაში ისიაზრებდა რომ თუ ეს ანუ
გავხსნა
და გარკავდა იმ პრივილეგიებს რომელსაც ის თავისი სოციალური ჯგუფიდან ჭირდა როგორც ჰეგემონურ მასკულინს მასკულინ ანუ მასკულინობის მატარებელს და ბოლოს არის ეს კომპლიციტური მასკულინობის მატარებელი ადამიანები, ანუ არაჰეგემონურის ბოლო ტიპი, ესენი არიან ისეთი ტიპები, რა არც მწვავწავენ და არც შამფურს ასეთი ადამიანები, რომლებიც არც ძალად არც მოძალადეები არიან, თქვათ, არის იზიარებენ ამ ჰეგემონური მასკულინობის რაღაც ძირითად მახასიათებლებს, თუმცა არც აპროტესტებენ და ანუ პატრიარქალური სისტემიდან რაღაც ბენეფიტებს იღებენ და ანუ ასეთი შეიძლება ჩვენ გარემოში იყოს მაგალითად ისეთი ტიპები, რა ბოლო პერიოდში უფრო ისეთი მომრავლებული
ეგრეთ წოდებ პომპონჩიკიანი ბიჭებიო, ერთმა დეპუტატმა გამოიყენა, ასე ვთქვათ, ესეთი შეფასება.
არ ვიცი, ნუ როგორ გამოიყენა, მაგრამ ნუ მე ჩემი დაკვირვებით ეს არის ბიჭები, რომლებიც ანუ მე მიეწებდნენ უფრო ესეთი რაღაცა მუსიკალური ბენდის რაღაც ანუ გიტარით და აი თქვა ფოტოაპარატებით რომ მოძრაობენ ან თავისთვის არიან თან არ არიან მაინც და მაინც ჩაგრელები ძალიან მაგრამ თუმცა ანუ პატრიარქალური სისტემის ბენეფიტებს იყენებენ რა ხაზიჭი ანუ ბიჭობენ რა ზოგადად ჩვენს რეალობაში ძალიან ისეთი მტკივნეული თემაა რომ ყველა კაცობს რა ანუ ეს კაცობა იმედად ესეთი პრივილეგირებული აღქმაა რომ რა ვიცი მე მგონი საღენ და კაცოცკი კაცობს რა ეგონდეს კაცობარაში გამოიხატება
კაი და კაცობარაში გამოიხატება კრიზისთან მივალთ ალბათ ახლა და რატომ ჩაგრავენ შემდეგ უკვე მამაკაცები ასე ვთქვათ იგივე შიგნით სხვა მასკულინობებს და ქალებს
ხო ნუ სხვა მასკულინობებს ჩაგრავენ იმიტომ რომ ძალაუფლება შეინარჩუნონ და ნუ ძირითადად ზოგადად მაინც ძალაუფლებისთვის ბრძოლა მიმდინარეობს ქალებს რატომ ჩაგრავენ? ნუ არსებობს ერთი კვლევა მარტო ტენი არის დანაშაული სოციოლოგი, რომელმაც კვლევა ჩაატარა 13-დან 17 წლამდე აი ბანდის წევრი ბიჭებთან.
ეს ბანდის წევრებიც ვინ არის? აი ბანდა როგორ განიმარტება ჩვენ შემთხვევაში?
ჩვენ შემთხვევაში როგორ განიმარტება გეტყვით, მაგრამ ნუ იმ შემთხვევაში იყო რაღაც დაჯგუფებები, რომლებიც კრიმინალურ საქმიანობას ახორციელებს, ხულიგნობა იქნება, ეს დარცვა იქნება, ძალადობა და ყაჩაღობა.
ხო, ან ეს მექანიკური პორტოხალის ტიპის ბიჭები?
მექანიკური პორტოხალი და სხვა რაღაც სხვაგან წაგვიყვანს. აი უბრალოდ მარტივად რა აღვიქვათ, რაღაც ისეთი განგსტერული, პატარა ბიჭების განგსტერული გაერთიანებები, რომლებიც ჩაგრავენ თავისივე მეგობარ გოგონებს და ამით ინტკიცებენ მამაკაცურობას თვითონ ჯგუფის შიგნით. თუ აი გოგოსთან იქნებს დიუხეში და რაღაცა წამოუთაქუნებ და რაღაც ხვირგვის გაუერთიანებ, ემკვლების მიხედვით ის ბანდა ანუ მეტ მასკულინურ თვისებებს აწერ და ამ ბიჭებს რა. მე ხალხამდე დავფიქრდი ჩვენთან ძალიან წახალისებულია რაოდენ საოცარი ცარ უნდა იყოს ქალზე ძალადობა და გამიშთა ესეთი აზრი რომ თვითონ ჩვენი საზოგადოება ძალიან გავს ბანდას რა იმიტომ რომ თვითონ პედაგოგებიდან დაწყებული ნუ ყველა აბსოლუტურად კომენტარები როც რო ჩამოუყოთ იმას Facebook-ზე ძალადობის ფაქტი და ღირსი იყო და იმსახურა და ამიტომ მოხდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ანუ ისინიც კი ამ ბიჭებს ანუ როგორ ლეგიტიმაციას აძლევენ რომ აი ის ჩვენ რაღაც კაცობრად მოიქეცი რა რომ აი გოგოს ვიღას რომელმაც რაღაცა და
ხო ნუ თავზე არ დაისვი არ
ხო ნუ რაღაცა დაიცავი შენ შენი
მამაკაცური ღირსებები
მამაკაცური ღირსებები ხო
ნუ ეს კრიზისი როდისკება
ხო კრიზისი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იმიტომ რომ ნუ პატრიარქალური სისტემა ჩაგრავს არა მარტო ქალებს მაგრამ კაცებსაც ძალიან ჩაგრავს იმიტომ რომ მათ გამოწვევებს უყენებს კრიზისი იქნება მაშინ როდესაც სხეულთან აქვს პრობლემა ბიჭს ან ძალიან ისეთი სერიოზული პრობლემაა ამიტომ არის რომ ნუ რაც არ უნდა საოცარი იყოს მაინც თვითონ აი ფემინური იდენტობის მატარებელი ადამიანებიც კი ამ ანიჭებენ პირადესობას სიტყვაზე. სხეულის რაოთან მიმართებაში არის ფული შოვის თემა, ანუ კაცმა უცოდნა იშოვოს ფული ამ საზოგადოებაში იყოს დამკვიდრებული, უცოდნა იყოს უემოციო და რაც ყველაზე მთავარია, მას უნდა ჰქონდეს თვითონ ანუ აი ამ შიდა მასკულინობებში ესეგრეთ წოდებული აი პატრიცემული ტიპი უნდა იყოს რა, ანუ გარიყული ტიპი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ისეთი კარგი ადამიანად აღიქმებოდეს, მაინც სოციუმში მაინც ექცევა ყურადღება იმას, თუ რომელი მასკულინობის მატარებელია ეს ადამიანი.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი ურჩუხაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ხა ერთი მუსიკალური ნიჭრის შემდეგ შემოგვერთდება ანა რეხუიაშვილი, ასევე გენდერული საკითხების მკვლევარის არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი და ეხა უკვე ვისაუბრებთ ფემინურ იდენტობაზე და ფემინურ მასკულინობაზე. დიდი მადლობა გიორგის პროგრამისთვის. დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. ანა რეხუიაშვილი შემოგვიერთდა, გავაცილეთ გიორგი ურჩუხაშვილი და შემოგვიერთდა ანა. ანა გახლავთ გენდერული საკითხების მკვლევარი და ის არის არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი. ანა, პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ მასკულინობებზე, მასკულინურ იდენტობაზე, ჰეგემონურ მასკულინობაზე და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ ვისაუბროთ ფემინურობაზე. პირველ რიგში რომ განმარტოთ ასე ვთქვათ, რა არის ფემინურობა, რა თვისებებისგან შედგება, რა მახასიათებლებისგან და რა ითვლება, არის თუ არა აქაც გარკვეული იერარქიები, ისე როგორც მამაკაცების შემთხვევაში.
ფემინურობა, რომელიც სიტყვას ეკუთვნის ქალურობას, ნიშნავს პრინციპში მოიაზრებს ძალიან ბევრ რაღაცას, გარდა თვისებებისა. რომელიც ხალხს მიეწერება, ასევე მოეძებს იმ სოციალურ მოლოდინებს, რომელიც ხალხის მიმართ არსებობს იმ ქცევების რეპერტუარს, რომელიც განხორციელებაც ხალხს შეუძლია ამა თუ იმ კულტურულ და ისტორიულ მოცემულობაში. რაც მნიშვნელოვანია, როცა ფემინურობაზე და მასკულინობაზე ვსაუბრობ და ალბათ ეს თქვენაც ამ პირველ ნახევარში კიდეც აღნიშნეთ, ჩვენ ამ დროს ვლაპარაკობთ სრულიად სოციალურ კონსტრუქციაზე.
რა თქმა უნდა.
ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ანთვისებაზე, ან როლზე, ან ქცევის მოდელზე, რომელიც პირდაპირ ებმის ბიოლოგიურ სქესს, იმიტომ რომ ფემინურობის და მასკულინობის ნორმების კულტურათა შორის დღესაც კი და მით უმეტეს ისტორიული პერსპექტივით ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებულია. ამიტომაც ჩემთვის ძალიან ძნელია ვისაუბრო, რას ნიშნავს ფემინურობა როგორც ასეთი. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მაგალითად დასავლურ სამყაროში მეტნაკლებად
რა არის.
რა არის ფემინურობის ყველაზე ფემინურობასთან ყველაზე მეტად ასოცირებული თვისებები თუ ქცევები თუ ასე შემდეგ და მერე შეგვიძლია ალბათ ვილაპარაკოთ ამას რა სპეციფიკა აქვს საქართველოში კიდევ რამე თუ არის განსხვავებული.
და ალბათ არის და ბევრი რამე.
ხო, რაღაცები არის, რაც მეტნაკლებად სპეციფიკურია, თუმცა პრინციპში ფემინურობის ნორმები ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით დასავლურ კულტურებში ასეთ მსგავსი არა, რაღაცები არის ცვლილება ქვეყნების მიხედვით. რა მოიაზრება, რა მოეხოვება ხალხს, როცა აი ზუსტად ფიქრობდი, რომ სამგანზომთვის შემოვზადე და მე რასაც ვაკეთებ ხოლმე სტუდენტებს, როცა ვასწავლე შესავალ ლექციაზე ვთხოვ, რომ დაფის ორ მხარეს ჩამოწერონ, უბრალოდ სახელები დაარქვან კაცი და ქალი და ჩამოწერონ რა ასოცირდება მათთვის ამ სიტყვასთან. ძირითადი ცნებები, რომლებიც ქალთან ასოცირდება, ეს არის ნაზი, ეს არის ლამაზი, ეს არის აუცილებლად დედა, ეს არის აუცილებლად ცოლი, მომთმენი, მზრუნველი, და ზოგჯერ არის ასევე ჭკვიანი, ასევე არის პროფესიონალი, განათლებული და ასე შემდეგ. დიახ, მხოლოდ პასიურ როლებს სტუდენტები დღეს იმ უნივერსიტეტში, რომელშიც მე ვასწავლე, არასახელებენ, თუმცა ის როლებიც, რომლებიც ქალს ან როგორც პასიურ არსებას განსაზღვრავს, ან განსაზღვრავს როგორც სხვა სუბიექტთან მიმართებულ არსებას, მაგალითად ცოლი არის ვიღაცის, ვიღაცასთან მიმართებით განსაზღვრული
არსება, კონტროლის საკუთრებაც.
საკუთრებაც. ხა. ეს მახასიათებლები ყოველთვის ამოდის და ალბათ ეს არის კლასიკა ფემინურობა, როგორც განისაზღვრება იმისა, ყველაზე სტერეოტიპული, ყველაზე ძირითადი.
ეს არის პოზიტიური აქმები, ქალთან ნაზი, მომთმენი.
ეს არის უბრალოდ ასოციაციები, რომლებიც მოსდეთ და ხა მაინც ბოროტები არ არიან, რომ იმოდი ქალი დავჩაგრო თქო, რაც პირდაპირ მოდის, ზუსტად ის არის. რაც ახლა პოზიტიურია თუ არ არის პოზიტიური, ეს არის საკამათო საკითხი.
ხო.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არაფერი მსრუნველობაში, დედობაში, ან ცოლობაში თავისთავად ცუდი არ არის.
ხო, მაგრამ თავდაჯერებული ძლიერი ასე შემდეგ რაღაცა მყარად მდგომა, ესეთი თვისებები ქალს არ მიენიჭება.
ესეთი თვისებები დგას ხო წერია ხოლმე კაცის სათაურის ქვემოთ. და ახლა აქ რა არის
საინტერესო? და როცა ეს თვისებები დაუშვათ ქალთან მიმართებაში განიხილება და არიან ასეთი ქალები, ხო, ასეთ ქალებს როგორ ახასიათებენ? ანუ ეს რაღაცა მასკულინური თვისებების მატარებელი ქალები დავშოთ.
აი თუ კი აბსტრაქტულად ვლაპარაკობ, თუ კი უბრალოდ დახასიათების თვალსაზრისით ვლაპარაკობ აბსტრაქტულად, არა კონკრეტულ ქალზე. მაშინ პრინციპში რაც კაცისთვის პოზიტიურ თვისებებად აღიქმება, ქალისთვისაც აღიქმება პოზიტიურ თვისებებად, მაინც და მაინც ახლა რა. თუ კი ეს არის აბსტრაქცია. რეალობაში მე როცა ხვდებით კონკრეტულ ქალებს, რომლებიც ღიათი თავსებენ იმ გენდერულ როლებს, რომლებიც ტრადიციულად კაცზე არის მიწერილი, როგორც არის ჭკვიანი, რაციონალური მომთხოვნი და ლიდერი, აი ამ დროს შეიძლება ლიდერის ნაცვლად ქალს დაუძახონ ტირანი. და კარგი მოსაუბრის ნაცვლად ქალს დაუძახონ მოლაქლაქე. და არ ვიცი, მომთხოვნის ნაცვლად დაუძახონ კაპასი. ხო, ანუ როცა კონკრეტული
ქალების შემთხვევაში და მამაკაცების შემთხვევაში, ანუ ორივე ერთნაირად აღიქვამს.
კი. სამწუხაროდ მეტნაკლებად თქოს, არ განსხვავებები, ჯერ ერთი ინდივიდუალურიც არის, ალბათ გენდერულიც არის განსხვავებები, მაგრამ აი ну, ჩვენ რაც ალაპარაკობთ, რომ თუ ვეთანხმებით და შეფასებს, რომ გენდერული ნორმები თუ ფემინურობის და მასკულინურობის სტანდარტები იმ კულტურაში ყალიბდება, რომელ კულტურასაც ჩვენ ვეკუთვნით, ამავე კულტურაში ყალიბდებიან ქალებიც და კაცებიც, ამიტომაც მათი შეხედულებები ძალიან განსხვავებული არ არის ერთმანეთთან, რაც სამწუხაროა, თუმცა მოცემულობაა, შესაბამისად ჩვენ რაც ალაპარაკობთ გენდერული იდენტობაზე ან გენდერული იდენტობასთან ასოცირებულ თვისებებზე და ამ თვისებების პრობლემურობაზე, მაინც მოლოდინი არ უნდა გქონდეს, რომ ქალი მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალია, უფრო ცნობიერება ამაღლებული და უფრო სენსიტიური იქნება. ეს საერთოდ ყველა უმცირესობათა ჯგუფის მიმართ არსებობს ესეთი მოლოდინი, რომ რადგან რომელიღაც ჯგუფს მიეკუთვნები, ამიტომ აუცილებლად ან აქტივისტი ხარ, ან მაღალი მგრძნობელობა უნდა გქონდეს, ეს არ მუშაობს სამწუხარო რეალობაში. რა თქმა უნდა, სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ როცა ამ სფეროზე, როცა რაღაცა სოციალური ცვლილება გვინდა, ეს უნდა ვიცოდეთ, უნდა ვიცოდეთ.
კი ბატონო, აი ხა წინა ნაწილში ვსაუბრობდით იმაზე გარკვეულ იერარქიაზე ამ მასკულინობებს შორის. ასეა დაუშვათ ქალების შემთხვევაშიც, იგივე თვით დამკვიდრების, ასე თქვა, წარმატებულობის რაღაცა იმ სოციუმში ქალსაც ჭირდება რაღაცა თვისებების შეძენა იმისთვის, რომ ამ ქალთა საზოგადოებაში იყოს ან ჰეგემონურ მდგომარეობაში ან პირიქით.
კი, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა იერარქიულობა ჩვენი საზოგადოების დამახასიათებელი. ერთი რისი აღნიშნოთ მინდოდა უბრალოდ წინა თემაზე რომ დავამთავრო, არის რომ ის თითონის თვისებების თვისებებს შორის, ჩამონათვალს შორის, ფემინურობის და მასკულინობის ჩამონათვალს შორის, როცა არის ხრაობა, ძალიან ხშირად ყოველ შემთხვევაში ჩემ სტუდენტებს და დიდ ადამიანებს ძალიან უჭირთ ხოლმე ისინი ცივი ადამიანები რა პრინციპში არის, მაგრამ რატო არის ახლა ეს პრობლემური? რატო არის პრობლემური მსრუნველის როლი და რატო არის პრობლემური, რომ კაცი არის ლიდერი ან ოჯახში შემომტანი? აი აქ პრობლემა არის სოციალური ღირებულება. იმ თვისებებს, რომლებიც კაცებს მიეწერებათ ტრადიციულად, მეტი სოციალური ღირებულება აქვს. დაფასებულია საზოგადოებაში, როცა ქალს რაც არის მიწერილი, ის დაფასებული კი არ არის, ის არის ბუნებრივი ქალის მდგომარეობა. რამე განსაკუთრებულს კი არაკეთებს ქალი დედა, რომ ბუნებრივად დედა უნდა იყოს.
სამაგერ კაცი პროდუქციული უნარი ესეთია, წამყვანია
ქალს. ან ცოლი. სამაგერ კაცი თუ შემომტანია, მიუხედავად იმისა, რომ ისიც მასკულინობას მიეწერა, ესე კი იმან წარმატებას მიაღწია ცხოვრებაში, რა მაგარი კაცია. ანუ ქალი რო ფემინურია, მაგარი ქალი კი არ არის. კაცი თუ კარგად სკოლინურ სტანდარტებს აკმაყოფილებს, მაგარი კაცი. ანუ სხვადასხვა სოციალური ღირებულება აქვს. ეხა აქედან გამომდინარე, მე მივდივართ იქითკენ, რომ ეს რა თვისებებია ისინი, რაც ქალის სოციალურ ღირებულებას ასე თუ ისე განსაზღვრავს,
ხო? დაფასეულს ხდის ამ ღირებულებას.
ამ თემას, ამ კითხვას როცა ვსვათ, მე მგონი უნდა შემოვიტანოთ ესეთი საკითხი, რომელიც ამბობ დროს ძალიან ის არის, რა ქვია, აქტუალური ამბობ დროს, კი არა, უკვე ბევრი წელია ფემინისტურ თეორიაში, რასაც ქვია ინტერსექციურობა, ხო? რაც გულისხმობს იმას, რომ მხოლოდ, კი ბატონო, იდენტობის მხოლოდ ერთი შრე არ განსაზღვრავს შენ სოციალურ პოზიციონირებას და იმას, თუ რამდენად დომინანტურ თუ რამდენად არადომინანტურ მდგომარეობაში გახარ. აქ შემოდის ბევრი სხვადასხვა ასპექტი, როგორიც არის ფიზიკური შესაძლებლობა, როგორიც არის სოციალური კლასი, როგორიც არის რასა, როგორიც არის ეთნიკური კუთვნილება, რელიგიური კუთვნილება, თუ ასე შემდეგ.
და გარეგნობა ქალის შემთხვევაში.
და ქალის შემთხვევაში გარეგნობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელსაც მე კიდე ცალკე შეგვიძლია.
ხო, უღწეველი თამასები, რომელსაც ქალს უყენებს საზოგადოება და ასე შემდეგ, პლუს ესეც. და ესეც იერარქიას ქმნის ესეც.
აუცილებლად. ერთი რო იერარქიას ქმნის, მეორე რაც ძალიან პრობლემური არის, რომ ქალისთვის ის რაც ითვლება ღირებულად, ეს ფემინური ნორმა, რომელიც არის ეს გარეგნული სილამაზე, თუ არ ვიცი, საკუთარი გენდერის გარეგნული გამოხატულება, ასევე არის ძირითადი საფუძველი ქალის ჩაგვრის.
ხო.
ანუ ის რო მედიაში დღეს ფილმებში, პოპკულტურაში თუ არა პოპკულტურაში ქალი აღიქმება ძალიან ხშირად და ქალის როლი დაყვანილია რაღაცა სექსუალური ნდობის ობიექტამდე, რომელსაც მამაკაცმა მაყურებლებმა ტელევიზორებიდან უნდა უყურონ და ამით რაღაცა ტიპის ფეტიშისტური სიამოვნება მიიღონ, არის ერთ-ერთი ცენტრალური პრობლემა ქალების დაქვემდებარების თანამედროვე სამყაროში და ამ დროს ფემინურობის სტანდარტს ვერ მიაღწევ, თუ აი ეს რაღაცა ტიპის გარეგნობა არ გაქვს. ანუ ორმაგი ფუნქცია აქვს, ერთი მხრივ თითქოს მაღლა გაყენებს იერარქიის საფეხურს, მაგრამ სტრუქტურაში საფუძველი ამას აქვს ძალიან პრობლემური, ის რომ ქალი ყოველთვის არ იქმება როგორც ობიექტი და არა სუბიექტი, რომელმაც სხვა სუბიექტებმა, რომლებიც კაცები არიან, უნდა უყურონ და შეაფასონ. ხო? ანუ თავიდანვე არა თანასწორ მდგომარეობაშია. თავიდანვე მას ვიღაცა ყავს, რომელმაც უფრო მეტი იცის იმაზე, ეს კარგია თუ ცუდი.
ხო, ანუ ეს მხოლოდ თვით შეფასებისთვის არ კეთდება, იგივე ქალის შემთხვევაში.
არა, ეს არის.
ეს კეთდება ხო უხეშად რო ვთქვათ მაყურებლებისთვის.
აჰა. აი რა, ესეთი რაღაცა ძველი ფემინისტური ცნება ობიექტივაცია ქალის, რაც უბრალოდ ამას გულისხმობს, რომ ხდება ქალის სრული ქალის, ან ქალის ცხეულის ნაწილების ობიექტება.
ხო, ეს კიდე ცალკე თემა არის, ასე ვთქვათ. მანარე ხუიაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ვსაუბრობთ გენდერული იდენტობაზე. როგორ ყალიბდება, ასე ვთქვათ, აი ქალის გენდერული იდენტობა, როცა ის ზუსტად და რა თვისებები მიეწერება, ასე ვთქვათ, თავის თავში იმისთვის, რომ ქალი, როგორც სოციალური სქესი შედგეს. თუ ძალიან რთულად არ უსვა, ასე ვთქვათ, თუ გასაგებად სვამ ამ კითხვას. და ერთმანეთის შეფასებების დროს, ქალები, ერთმანეთის შეფასებების დროს, ასე ვთქვათ, უპირატეს მდგომარეობაში დავშოთ, როგორ ქალს აყენებენ, ან პირიქით დაკნინებულად, ასე ვთქვათ, როგორი ქალი ითვლება.
რას გულისხმობთ, როგორ ყალიბდება გენდერული ნორმები საზოგადოებაში? ყალიბდება უამრავი სხვადასხვა მექანიზმით, რაც არის, არ ვიცი, არსებული კულტურული ნორმები, კულტურული ნორმები იმ ოჯახში, სადაც ეს ქალი ჩნდება, იმ სოციუმში, სადაც ეს ქალი მიდის. ძალიან დიდი როლი აქვს განსაკუთრებულად გენდერის კონსტრუირებაში, თუ გენდერის ჩამოყალიბებაში ენას.
ხო.
როგორც მექანიზმს, რომელიც არამხოლოდ აღწერს, არამედ ქმნის რეალობას. ეხა ამაში რა გულისხმობ, რომ ზოგჯერ ძალიან ღიად ქალების მიმართ ჩდება მიმართვები, ძალიან ღია და ექსპლიციტური მიმართვები ბავშვობიდან, რომ ეს გოგო არის ნაზი და სათუთი და პრინცესა და დედოფალი და ესეთი კაბა უნდა ჩაიცვას და შეუძლია იტიროს და ის ძალიან საყვარელია, როცა კაცმა არ უნდა იტიროს და ის აღარა იმიტომ რომ ის არ იქნება საყვარელი, ხო? ასე შემდეგ. ანუ ის როგორ მოგიხსენებ ქალის მიმართ არსებული ეპითეტები, ხშირად არის ბატი, უტვინო, რომელიც ასევე საყვარელი ეპითეტები ეს არ არის რამე.
ხუდებიც მოგვისმენია, რომ
დროხა და კათამდეც მე რასაკთან ერთად. კი ბატონო. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმია და მეორე არის ასევე ენაში არსებული ისეთი არაღია და დაშვებები, რომლებიც აი ეს არაცნობიერად აყალიბებს იმას, ჩვენ რა მოლოდინები გვაქვს ჩვენ თავის მიმართ. და განსაკუთრებით ახლა მომდევნო ასაკის მაგალითს თუ მოვიყვანეს, არის ეს ფემინურობის ნორმა არამხოლოდ ქალს რა თვისებები მიეწერება იმას მოეძებს, არამედ იმასაც მოეძებს ამ ქალმა რა უნდა გააკეთოს ცხოვრებაში. და აი მაგალითად ახლა საქართველოში თუ ვილაპარაკებთ ამ ფემინურობის იდეალზე, რა ეს არის ქალი, რომელიც დაიბადა სასურველია ქართულ მართლმადებლურ ოჯახში, იმიტომ რომ აი როცა იერარქიაზე მეკითხებით, ეს არის იერარქიის სათავეში მყოფი კატეგორია სოციალური ჩვენ ქვეყანაში ამ წუთას, ხო?
ეს არის პირველი, ეს განსაზღვრა, ანუ ეს არის განსაზღვრელ ადგილზე მყოფი
ცენტრ იმისთვის, რომ საქართველოში იყო დომინანტი და არ მიეკუთვნებოდა არც ერთ მეტნაკლებად სოციალურად არაღირებულ თუ მარგინალიზებულ ჯგუფს, კი ეთნიკურად ქართველი, რელიგიით მართლმადებელი, ალბათ სასურველია უკეთესია ურბანულ გარემოში დაბადებული, ანუ ჩვენი ურბანული გარემო კიდე მარტო თბილისია. არ ვიცი, შეიძლება ეს ნანა შეიცვალოს. მე მგონი რაღაცა უფრო და უფრო მეტად მივდივართ ამ რელიგიის პრაქტიკამდე და მორწმუნეობაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა რაღაცა პერიოდამდე თუ ვილაპარაკებთ, მხოლოდ მონათლაც საკმარისი იყო იმისთვის, რომ მისაღები ყოფილიყავი ვიღაცეებისთვის, ხო? ხოდა ეს ქალი რო იბადება ამ რაღაცა იერარქიის სა იდეალურ შემთხვევაში, ხო? საქართველოში ფემინურობის იდეალზე ვლაპარაკობთ. აი ამ მოცემულობით რომ იბადება, სავარაუდოდ მე ისწავლის, ალბათ ბაკალავრიატ დაამთავრებს, იმიტომ რომ ქალი განათლებულიც უნდა იყოს. ჩვენ რეალობაში ყველგან ესე არ არის. ყველგან ახლა ქალი ქალმა რომ ბაკალავრიატი უნდა დაამთავროს, ესე არ არის. ჩვენთან დომინანტურ ეს ელიტურ იერარქიის მაღალ საფეხურზე დგომ იმაში, ხო? ალბათ ბაკალავრიატი უნდა დაამთავროს, თუ ძალიან მოინდომა და ძალიან ჭკვიანია, შეუძლია მაგისტრატურაც დაამთავროს. მე აუცილებლად ეს ქალი უნდა იყოს ჰეტეროსექსუალი, აუცილებლად გაუცილებლად უნდა გათხოვდეს და გაეჩინოს ბავშვები და ნუ თუ გაუმართლებს სამსახურსაც იშოვის, ეს იქნებოდა ესეთი ელიტარული საქართველოში იერარქიის ზედა საფეხურზე მდგარი ქალის იდეალი.
კი ბატონო,
ჩემი აზრით
ერთი წუთი რჩება გადაცემის დასრულებამდე. ანუ ამის საპირწონე რომელია, რომელსაც ანუ უმცირესობის წარმომადგენელია და ასე შემდეგ,
რომელიც უმცირესობის წარმომადგენელია, რომელიც ჰეტეროსექსუალი არ არის და არ სურთ რომ გათხოვდეს და გაეჩინოს ბავშვები, რომელმაც ალბათ საკმარისი განათლება ვერ მიიღო და ნუ ალბათ შეიძლება არ ვიცი გარეგნულადაც იერსახით მაინც ამაინც ეთნიკურად ქართველს არ გავს.
კი ბატონო, ანა რეკუიაშვილთან ერთად საუბრობდით უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში გენდერული იდენტობაზე, მანამდე გიორგი ურჩხაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. სრულდება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც მე ნინო ხარაძე უძღვებოდი, ოპერატორის პულთან ჩვენთან ერთად გოჩალეჟა უმუშაობდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენით. მადლობა სტუმრებისთვის.
მადლობთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. 1-საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.